Jam 2042 siriaj familioj unuavice en Aleppo estas ĉirkaŭ prenitaj per la daŭranta de 5 monatoj kampanjo de Caritas Polska Familio al Familio. Oni destinis por ĝi ĝis nun 1,5 milionoj da zlotoj. La campagna pontas inter poloi kaj sirianoi turmentitai de la milit conflicto en la condicioi kiam de 2 jaroj ili ne plu havas fluantan akvon kaj de multaj monatoj mankas elekto. Entute 1/3 de kristanoj en Aleppo ricevas helpon el Pollando. La pola helpo trafas ankaŭ al muzulmanoj.